Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Τροβά. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου πολιτιστικών αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Κυρία Τροβά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Θα θέλαμε να μάθουμε πτυχές του θέματος που είναι τεχνικές, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έλεγα ανεκτίμητο ενδιαφέρον για αυτό το ανεκτίμητο υλικό. Η πρώτη ερώτηση. Είναι σε γνώση σας κάποιο αντίστοιχο ή ανάλογο, όχι αντίστοιχο, ανάλογο περιστατικό που να έχει συμβεί σε σχέση με τέτοιου είδους μνημεία ελληνικά ή ξένα?
Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Είναι άλλωστε κάτι για το οποίο και εγώ από την πρώτη στιγμή επέμεινα. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που έχουμε στην Ελλάδα κήρυξη και μάλιστα σε τέτοιο χρόνο ταχύτατο και με τέτοια αποτελεσματικότητα ιστορικών φωτογραφιών, δηλαδή φωτογραφικού υλικού, το οποίο μπαίνει στη διαδικασία του νόμου για, μέσα από την, όπως ακούσατε χτες, τη διαδικασία του, των νεωτέρων μνημείων, ναι, να χαρακτηριστούν. Φωτογραφικό υλικό νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ σημαντικό, διότι οι ιστορικές φωτογραφίες δεν είναι κάτι άγνωστο διεθνώς. Υπάρχουν και πολύ παλαιότερες, διότι την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε πάρα πολύ εκτενές φωτογραφικό υλικό, όπως τώρα πια μαθαίνουμε όλοι. Αλλά θα σας πω χαρακτηριστικά...
Και μάλιστα με εντολή του ίδιου του Γκέμπελς, έτσι, από ό,τι μάθαμε και εμείς τώρα.
Ήταν στρατιώτες που... έκανε τεράστια δουλειά στη Γερμανία, βεβαίως.
Ναι. Δηλαδή, ότι υπήρχαν στρατιώτες που με το όπλο είχαν και τη μηχανή τους, φωτογραφική τους μηχανή, και απαθενάτιζαν συνέχεια.
Ναι, βεβαίως. Αυτό που θα έλεγα να προσέξετε για την Κεσαριανή είναι ότι από τις φωτογραφίες που έχουμε δει, ενώ βλέπουμε τα πρόσωπα των Ελλήνων που πηγαίνουν να εκτελεστούν, δεν βλέπουμε τους των Γερμανών.
Εδώ είναι ένα θέμα, λοιπόν. Και συγγνώμη, να το επισημάνω, επειδή είναι κέριο αυτό το σημείο. Συνήθως, στο φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει έρθει στη δημοσιότητα με φωτογράφους Γερμανούς στρατιώτες, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο.
Θα υπάρχουν και τέτοιες.
Αυτό ήθελα να πω.
Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα εμφανίζονται, τόσα χρόνια μετά, όπου τα πάντα είναι παραγεγραμμένα.
Ακριβώς.
Πιθανότατα έχουν πεθάνει κιόλας όλοι αυτοί.
Προφανώς.
Αλλά είναι ένας χρόνος στον οποίο, ένα χρονικό σημείο, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο υλικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και θα ανοίγουν όλο και περισσότερο οι συζητήσεις για τέτοια θέματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει γίνει και επιλογή εκ μέρους των ανθρώπων που το τηρούν το υλικό αυτό.
Κυρία Τροβά, μια ερώτηση. Είπατε ότι κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα το ελληνικό δημόσιο για αυτές τις φωτογραφίες. Το κάνει γιατί? Για να μην προλάβουν άλλοι συλλέκτες να κατοχυρώσουν ή να διαπραγματευτούν και γίνουν κτήμα, εάν βέβαια κριθούν ως αυθεντικές, άλλων?
Ακούστε, εγώ μπορώ να πω μόνο τη δική μου γνώμη, δεν εκπροσωπώ το ελληνικό δημόσιο.
Η
εκτίμηση ότι ο νόμος απαιτεί να δημιουργηθεί φάκελος, να επιμεληθεί, ας πούμε, το Υπουργείο όλη τη διαδικασία, οι τρεις μέρες ήταν πραγματικά ταχύτατες και είμαι βέβαιη ότι δεν έγινε στην τύχη με τις 12 φωτογραφίες που βγήκαν στα μέσα. Ξέρουν πολύ περισσότερα και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν τέτοια κήρυξη χωρίς να έχουν κάποιες βεβαιότητες που δεν θα οδηγούσαν σε ευτελισμό την απόφαση που λήφθηκε. Συνεπώς, το τριήμερο είναι σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έγινε επειδή φούσκωσε η συζήτηση στα social media ή υπόθηκαν διάφορες γνώμες. Νομίζω ότι έγινε διότι γνωρίζουν με επιστημονικό τρόπο ότι υπάρχει μια μεγάλη συλλογή και διότι δεν θέλησαν, προσωπική μου εκτίμηση, να δημιουργηθεί ξανά στην Ελλάδα το μεταπολεμικό διχαστικό κλίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ότι η πολιτική, ας πούμε, εξουσία αυτή τη στιγμή λειτουργήσε ενωτικά, μίλησε για ιστορικό υλικό με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο, δεν επέτρεψε να χαθεί ή να υπάρξουν, ας πούμε, διεκδικήσεις μα από το ΚΚΕ, μα από το Δήμο, μα από ένα φυσικό πρόσωπο συλλέκτη. Μπήκε αμέσως μπροστά και ως ελληνικό κράτος το θεώρησε τεκμήριο ελληνικής ιστορίας. Μια απόφαση που δεν είναι καθόλου διχαστική, αντίθετα είναι ενωτική, και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. που πρέπει να επισημανθεί για την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσαν, χωρίς να επιτρέψουν τέτοια προβλήματα. Γιατί αν το σκεφτείτε, 36 ευρώ τη μία ζήταγε, θα μπορούσε να τις έχει πάρει ο καθένας.
Προφανώς, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε 2-3 τεχνικά ζητήματα, να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Στέκει νομικά στο η ανακήρυξη της συγκεκριμένης συλλογής ως μνημείο?
Βεβαίως. Βεβαίως, ο νόμος, ο οποίος από το πρώτο άρθρο αναφέρεται στη σημασία της ιστορικής μνήμης, έχει πλέον, ας ακούστε να λένε 103.028, τώρα είναι 45.85 όπως κωδικοποιήθηκε. Mm-hmm. Στη συνέχεια χαρακτηρίζει τις κατηγορίες των μνημείων και αναφέρεται και στην περίπτωση των νεότερων, δηλαδή των μνημείων των τελευταίων 100 ετών, mm-hmm. τα οποία θεωρούνται μνημεία μόνον εφόσον υπάρξει τέτοιος χαρακτηρισμός και οι λόγοι χαρακτηρισμού τους μπορεί να είναι καλλιτεχνικοί, μπορεί να είναι πολιτιστικοί, μπορεί να είναι ιστορικοί. Βεβαίως,
η διεκδίκηση λοιπόν της απόκτησης αυτού του μνημείου δεν μπορεί να έχει οικονομικό χαρακτήρα, έτσι δεν είναι? Το λέω επειδή χθες είχα μια συζήτηση με την κυρία Βούλτεψη, η οποία μας έλεγε ότι τέτοιου είδους συλλογές, τέτοιου είδους μνημεία δεν μπορεί, δηλαδή πρέπει να παραδοθούν στην Ελλάδα χωρίς να υπάρξει δημοπρασία οποιασδήποτε μορφής ή οικονομικό τίμημα, οικονομικό αντάλλαγμα. Είναι κάτι που στέκει ως επιχείρημα, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η άποψη της κυρίας Βούλτεψη, αλλά ο νόμος δεν απαγορεύει, και ο ελληνικός νόμος, αλλά από όσο έχω υπόψη μου και η νομοθεσία πάρα πολλών άλλων χωρών, τις πωλήσεις και χαρακτηρισμένων πολιτιστικών αγαθών, δηλαδή ένα συλλέκτης που έχει ας πούμε μια αντίστοιχη φωτογραφική συλλογή, mm-hmm. δεν απαγορεύεται να την πουλήσει.
Mm, μάλιστα.
Εάν υπάγεται στον ελληνικό νόμο, υπάρχει μια διαδικασία. Πρέπει, ας πούμε, το λέω σαν παράδειγμα γιατί εδώ δεν νομίζω να είναι ο ελληνικός νόμος, αλλά και ο βελγικός δεν έχει μεγάλη διαφορά. Πρέπει να δώσει μια προτίμηση στην περίπτωση που θέλει να αγοράσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση. Αλίμονο. Εδώ μπορείτε να δείτε mm-hmm. ότι στους μεγάλους οίκους δημοπρασιών πουλούνται ακόμη και αρχαιότητες.
Mm-hmm.
Και δεν είναι κάτι που απαγορεύεται και δεν είναι και κάτι το οποίο πρέπει να θεωρούμε, ξέρετε, μεμπτό. Και γι' αυτό θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα.
Βεβαίως.
Το οποίο αξίζει να επισημάνουμε και συνδέεται και αυτό με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα τα έργα μοντέρνας τέχνης πριν από τον πόλεμο mm-hmm. πολλούνται σε τιμές οι οποίες ήταν σχετικώς χαμηλές έως ευτελιστικές, διότι δεν θεωρούνται και πάρα πολύ σπουδαία. Μετά τη δίωξη που έγινε στη μοντέρνα τέχνη όμως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
ναι.
Και διότι ο Χίτλερ δεν την αγαπούσε και διότι εν πάση περιπτώσει επέλεξε να τα μαζέψει τα έργα και να τα περάσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην Αμερική, οι τιμές αυξήθηκαν κατακόρυφα και τώρα μαθαίνετε, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα έργο που δημοπρατείται και είναι, ξέρω εγώ, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στα Sotheby's. Οι τιμές δηλαδή εκτοξεύθηκαν για λόγους ιστορικούς, ενώ προπολεμικά πουλούνται φτηνότητα. Mm. Τόσο φτηνά που όταν σήμερα κάποιος διεκδικεί ένα τέτοιο έργο, δεν ξέρει σε ποιο δικαστήριο να πάει. Γιατί η αρχική τιμή κτήσης μπορεί να ήταν 40 ευρώ, ξέρω εγώ, σημερινά.
Και τώρα να πουλάτε
και τώρα να
εκατομμύρια.
Είναι 40 εκατομμύρια.
Ναι. Είναι σύνθετη διαδικασία απόκτησης? Γιατί αυτό ακούμε παντού. Είναι χρονοβόρα?
Νομίζω ότι όχι, δεν είναι χρονοβόρα. Αυτό που είναι σύνθετο είναι τα θέματα που σχετίζονται ενδεχομένως με τα υπόλοιπα έργα, με την αξία της συλλογής, με τη διερεύνηση της αυθεντικότητας, με θέματα ουσίας. Νομίζω ότι για το θέμα δηλαδή της συνθετότητας έχει δοθεί ως προς τη μεταβίβαση μια ιδιαίτερη βαρύτητα, η οποία για μένα τον πολύ κόσμο έχει να κάνει με το δέος, το ιστορικό δέος, για δε το Υπουργείο έχει να κάνει με τη λεπτότητα των χειρισμών, η οποία όμως νομίζω ότι τηρείται πολύ σχολαστικά και εντυπωσιακά αποτελεσματικά.